En la sesa jaro, en la quina tago de la sesa monato, mi sidis en mia domo, cae la plei agiuloi de Iuhuda sidis antau mi, cae fales sur min la mano de la Signoro, la Eternulo, cae mi vides, jen estas bildo, quiu aspectas quil faero, de la bildo de liae lumboi mal supren estes faero, cae supre de liae lumboi estis hela brilo, tre hela lumo. Cae li etendis la bildon de mano, cae captis min je la bucloi de mia capo, cae la spirito ecportis min inter la tero cae la cielo, cae venigis min en dia visio en Jerusalemon. Alla en ireo de la interna pordego, turnita al nordo, quie staris statuo de coleriga jaluso, cae jen tie estas la majesto de Dio de Israel, simile alla visio, quiun mi vides en la valo.